RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4, Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di kesempatan hari ini, Jumat 11 Desember 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Dan sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Setiap hari Jumat, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama dangdut. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Jumat 11 Desember 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menilai Forum Demokrasi Bali yang diselenggarakan 10 hingga 11 Desember 2015 di Nusa Dua Bali berjalan sangat baik. Bank Indonesia memandang sistem keuangan Indonesia 2015 masih cukup solid di tengah berbagai tantangan perekonomian global maupun domestik. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Forum Demokrasi Bali yang berlangsung sejak 10 Desember 2015 berjalan dengan sangat baik. Selengkapnya disampaikan Sepsa Dewi Restian.
Australia adalah salah satu dari 16 negara yang mengirimkan wakil menterinya pada Forum Demokrasi Bali 2015 yang berlangsung 10 hingga 11 Desember 2015 di Nusa Dua Bali. Saat ditanya mengenai pendapatnya terhadap forum ini, Australia memberikan tanggapan positif. Seusai menghadiri forum, Wakil Menteri untuk Urusan Multikultural Australia, Concetta Fierravanti-Wells, Kamis mengatakan, Forum Demokrasi Bali sangat penting sebagai sarana untuk saling bertukar pengalaman mengenai demokrasi yang terjadi di masing-masing negara.
Look, I think it's really important and to commend the Indonesian government for the initiative of the Bali Democracy Forum. I think it's very important, and the fact that we've had over 70 different countries.
Sangatlah penting untuk memberikan tanggapan kepada pemerintah Indonesia atas inisiatifnya menyelenggarakan Forum Demokrasi Bali. Menurut saya, forum ini sangat penting dan efektif di mana lebih dari 70 negara berpartisipasi dalam forum ini. Jumlah peserta terus meningkat tidak hanya di kawasan melainkan di belahan bumi lainnya. Salah satu yang saya sampaikan dalam pidato saya adalah kita datang, kita berbagi cerita dan juga kita berbagi hal-hal positif tentang apa yang kita lakukan. Kita juga menawarkan berbagai kesempatan. Inilah yang sedang kami lakukan di negara kami dan juga sedang dilakukan di negara-negara lain. Concetta menambahkan dialog terbuka pada Forum Demokrasi Bali sangatlah penting di mana para negara peserta dapat saling memahami baik dari sisi perbedaan maupun persamaan terkait demokrasi di masing-masing negara. Concetta hadir di Forum Demokrasi Bali mewakili Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop yang tidak dapat hadir pada forum ini. Forum Demokrasi Bali ke-8 diselenggarakan pada 10 hingga 11 Desember 2015 diikuti 89 negara dan 3 organisasi internasional. Sepsa Diurestian melaporkan.
Sementara itu, Inggris menganggap Indonesia sebagai negara yang lebih berhasil dalam menerapkan demokrasi jika dibandingkan dengan negara lain. sehingga pemerintah Inggris mengharapkan agar pelaksanaan Bali Democracy Forum dapat diteruskan di tahun 2016. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Pikiran Singkan.
Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA, Yves Leterme, pada hari Kamis 10 Desember 2015 di sela-sela pertemuan Forum Demokrasi Bali, BDF ke-8, Nusa Dua, Bali. Menurut Retno LP Marsudi, pemerintah Indonesia memberikan apresiasi kepada Sekretaris Jenderal IDEA yang telah hadir dan menjadi salah satu pembicara dalam BDF ke-8 2015. Retno LP Marsudi juga mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi anggota penuh dari lembaga yang fokus pada pelaksanaan demokrasi dan pemilu dunia itu sejak tahun 2013 lalu.
Intinya pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran beliau dalam Bali Demokrasi Forum yang ke-8 ini, dan juga kesediaan beliau untuk menjadi salah satu panelis dalam panel diskusi sesi pertama. Kerjasama kita dengan IDEA sudah cukup lama, dan Indonesia menjadi full member of IDEA sejak tahun 2013. IDEA sendiri didirikan pada tahun 1995 sebagai organisasi antar pemerintah dengan mandat menyebarluaskan kesinambungan demokrasi di seluruh dunia dengan dua fokus, yaitu mengenai masalah pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai pelaksanaan pemilu.
Lebih lanjut, Retno LP Marsudi menegaskan bahwa IDEA berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama dengan Institute untuk Perdamaian dan Demokrasi atau Institute for Peace and Democracy, IPD. Selain itu, IDEA juga berencana untuk memindahkan kantor regionalnya dari Canberra, Australia ke Jakarta, Indonesia. Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Yves Leterme mengatakan bahwa demokrasi tidak mempunyai formula yang baku seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala saat pembukaan BDF ke-8 2015 di Nusa Dua, Bali, yaitu demokrasi bukanlah tujuan, melainkan cara mencapai tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Lalu Pengasingkan melaporkan dari Nusa Dua, Bali.
Bank Indonesia memandang sistem keuangan Indonesia 2015 masih cukup solid di tengah berbagai tantangan perekonomian global maupun domestik. Kondisi tersebut didukung permodalan perbankan yang terjaga di level yang tinggi, jauh di atas ketentuan minimum, serta rasio kredit bermasalah yang cenderung meningkat, namun masih terjaga. Hal itu disampaikan Agus Martowardoyo dalam peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan edisi nomor 25 tahun 2015 di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta. Agus Martowardoyo mengatakan sektor industri keuangan non-bank juga cukup memiliki daya tahan meskipun dengan risiko-risiko yang cenderung meningkat. Pada sektor rumah tangga, risiko kredit juga relatif masih terjaga dan perlu tetap diwaspadai. Sementara pada sisi infrastruktur sistem keuangan, dia menilai penyelenggaraan sistem pembayaran tetap berjalan dengan aman, efisien, dan handal, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung utama terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Kementerian Keuangan akan memangkas anggaran subsidi energi secara bertahap hingga menjadi 0,3% dari produk domestik bruto pada 2019. Pada tahun 2015, anggaran subsidi energi dipatok 1,2% dari produk domestik bruto atau sebesar Rp137 triliun. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suhasil Nazara di Nusa Dua, Bali, Kamis, uang negara yang selama ini banyak dialokasikan untuk subsidi energi akan direlokasikan ke anggaran untuk sektor belanja produktif. Di sisi lain, mekanisme penyaluran subsidi akan diperkuat agar insentif tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, serta dipergunakan untuk belanja kebutuhan pokok. Pihaknya ingin belanja dapat maksimal mendorong produktivitas ekonomi bukan hanya untuk konsumsi saja. Sejauh ini, Suhasil belum merinci skema pemangkasan subsidi energi tersebut, termasuk perubahan pengalokasian subsidi. Suhasil memaparkan subsidi energi yang tahun ini sebesar 1,2% dari produk domestik bruto akan diturunkan menjadi 0,8% pada 2016, 0,5% pada 2017, 0,4% pada 2018, dan 0,3% pada tahun 2019. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal menerima usulan terkait bidang usaha eksplorasi pertambangan yang disampaikan oleh Kementerian Teknis dengan pembatasan maksimal kepemilikan saham 75% untuk asing. Usulan tersebut merupakan pengaturan baru karena dalam regulasi panduan investasi sebelumnya, peraturan Presiden nomor 39 tahun 2014 bidang usaha tersebut belum diatur. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Prangki Sibarani menyampaikan bahwa pihaknya segera melakukan pembahasan dengan Kementerian Teknis mengenai pengaturan dalam bidang usaha pertambangan tersebut. Dalam keterangan resminya kepada PS di Jakarta Jumat, Prangki menjelaskan usulan yang masuk mengenai sektor pertambangan adalah dua bidang usaha. Pertama adalah terkait pertambangan eksplorasi, kemudian pertambangan operasi dan produksi. Untuk bidang usaha eksplorasi, menurutnya, Kementerian Teknis mengusulkan dibatasi 75% kepemilikan asing. Sementara untuk bidang usaha pertambangan operasi dan produksi, Kementerian Teknis mengusulkan dibatasi maksimal 49% asing. Alasan yang melandasi usulan tersebut, jelas Prangki, mendorong investor asing untuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha dalam negeri. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengapresiasi langkah PT Industri Kereta Api atau PT INKA yang menargetkan ekspor gerbong kereta api ke Bangladesh. Bambang dalam sambutannya di acara penandatanganan persetujuan prinsip pembiayaan antar lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dengan PT INKA di Gresik, Jawa Timur, Kamis mengatakan sebanyak 150 kereta dengan nilai 72 juta dolar Amerika itu direncanakan akan rampung dan diekspor ke Bangladesh pada Februari tahun depan. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank memberikan pembiayaan sebesar 300 miliar rupiah dengan jangka waktu penugasan sampai 31 Desember 2016. Bambang berharap dengan proyek tersebut, PT INKA dapat mengubah stigma bahwa perusahaan badan usaha milik negara juga mampu membuat produk yang menembus pasar internasional. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Japar bertekad untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah di Indonesia. Untuk itu, kementeriannya mendorong percepatan pembangunan desa daerah tertinggal dan transmigrasi. Kesenjangan antara wilayah di Indonesia terlihat jelas dari ketersediaan infrastruktur ekonomi, energi, dan teknologi informasi dan komunikasi antara kawasan barat Indonesia yang mencapai 51,45% dengan kawasan timur Indonesia yang hanya mencapai 19,22% dan Maluku 29,88%. Hal itu dikatakan Menteri Marwan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi nasional di Jakarta Kamis. Marwan menjelaskan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pihaknya menetapkan beberapa sasaran strategis pembangunan desa dan kawasan pedesaan perdesaan tahun 2015 hingga 2019 dengan mengurangi jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Sedangkan untuk pengembangan daerah tertentu, pihaknya menambahkan beberapa sasaran pembangunan, diantaranya meningkatkan ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan, meningkatkan konektivitas, sarana-prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 lokasi prioritas yang tersebar di 41 kabupaten. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Mengapa Harus Takut Islam, Mr. Trump? Ketakutan yang berlebihan membuat calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, mengeluarkan seruan hari Senin 7 Desember untuk melarang semua orang Islam memasuki Amerika Serikat. Ketakutan Trump dipicu oleh serangan bersenjata yang menewaskan beberapa orang di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Serangan ini diduga dilakukan oleh orang yang dipengaruhi ideologi ekstrem. Seruan Trump mungkin mendapat dukungan dari orang-orang yang punya ketakutan yang sama. Tetapi hal itu dicela oleh saingannya, sesama calon presiden Partai Republik, apalagi tentunya oleh calon dari partai yang berseberangan Demokrat. Sebelumnya Trump telah menyatakan keinginannya agar rumah-rumah ibadat umat Muslim di Amerika Serikat diawasi, meskipun menyerukan untuk menutup pintu bagi kaum Muslim pendatang. Trump dalam sebuah wawancara dengan Fox News hari Senin mengatakan akan memberi perlakuan berbeda bagi Muslim Amerika Serikat. Komunitas Muslim Amerika meminta Donald Trump untuk menghentikan seruan atau pernyataan kontroversialnya terkait Islam dan Muslim. Nihat Awad, Direktur Eksekutif Council on American Islamic Relations, CAIR, yang merupakan kelompok Muslim terbesar di Amerika Serikat, menilai seruan Donald Trump lebih mencerminkan sikap seorang pemimpin suatu kelompok massa ketimbang pemimpin bangsa yang besar. Kecaman terhadap Trump ternyata juga disampaikan kelompok agama lain di Amerika Serikat. Para lawan Trump dalam persaingan menjadi kandidat presiden dari kubu Republik seperti mendapat angin atas pernyataan kontroversial itu. Jeb Bush, mantan gubernur Florida yang menjadi penantang seriusnya, menuduh Trump memiliki masalah mental. Kandidat lain, Senator Marco Rubio, menganggap kebiasaan pernyataan ofensif Trump tidak dapat mempersatukan rakyat Amerika dan tegas menolak ide Trump. Gubernur Ohio, John Scalise, malah menyatakan bahwa pernyataan keras Trump harusnya mendiskualifikasikan pencalonan Trump seraya menambahkan Trump sebagai contoh yang tidak layak memimpin Amerika. Sikap Donald Trump ini menjadi sasaran empuk calon presiden kubu Demokrat Hillary Clinton yang menyatakan seruan Trump sebagai memecah belah, menuduh dengan semena-mena dan layak dikecam. Pihak legislatif Amerika juga tidak tinggal diam. Ketua DPR Amerika Serikat Paul Ryan, meski tidak secara jelas menyebut Trump mengecam sikap Trump, menampik seruannya serta menyatakan itu bukan sikap partai dan juga bukan sikap Amerika Serikat. Sementara itu, juru bicara Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR, Melissa Fleming, hari Selasa 8 Desember menganggap pernyataan Trump merugikan upaya PBB merelokasi sebagian pengungsi ke Amerika. Dari seberang Atlantik, Perdana Menteri Inggris David Cameron juga memberi komentar negatif atas seruan Trump dengan menyebut rencana itu memecah belah, merugikan, dan salah. Mengulas kembali pernyataan Donald Trump kepada Fox News yang memberi perlakuan berbeda kepada Muslim yang sudah tinggal di Amerika Serikat, seharusnya ia melakukan hal yang sama kepada semua umat Muslim. Reaksi Trump lebih merupakan ketakutan ketimbang pemikiran rasional atas kasus penembakan massal itu. Masalah serupa dapat saja terjadi di mana saja dan oleh siapa saja atau oleh penganut agama apapun. Jadi mengapa harus takut Islam, Mr. Trump? Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 11 Desember 2008, Ali Alatas meninggal dunia. Ali Alatas SH adalah seorang diplomat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tahun 1988 hingga 1998. Dua kali masa jabatan penuh. Hingga wafatnya, ia menjabat sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, Utusan Khusus Presiden RI untuk Masalah Timur Tengah, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Ali Alatas meninggal dunia di Singapura pada 11 Desember 2008 pada umur 76 tahun karena sakit. Kami beralih ke peristiwa tanggal 11 Desember 1981, sekitar 1.000 warga sipil El Salvador dibunuh. Pembantaian El Mozote terjadi di Desa El Mozote, Departemen Morazan, El Salvador, pada tanggal 11 Desember 1981, ketika angkatan bersenjata El Salvador yang dididik oleh militer Amerika Serikat membunuh setidaknya 1.000 warga sipil dalam kampanye anti-perang gerilya. Dilaporkan, pembantaian ini merupakan kejahatan perang terburuk dalam sejarah Amerika Latin modern. Pembantaian ini berada di titik nadir dalam perang saudara El Salvador yang merebak di negeri ini antara tahun 1970-an sampai 1990. Ketika berita pembantaian ini muncul perlahan, pemerintahan Reagan di Amerika Serikat mencoba sebagai propaganda Front Pembebasan Nasional para bundo Marti karena berpotensi mempersulit pemerintah Amerika Serikat akibat celaan pelanggaran HAM dari pemerintah El Salvador yang dibantu Amerika dengan sejumlah bantuan militer. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 11 Desember 1946, UNICEF didirikan. Pada tanggal 11 Desember 1946, berdirilah United Nations Children's Fund atau UNICEF. Pendirian organisasi dana anak-anak PBB ini awalnya bertujuan untuk menggalang dana bagi menolong anak-anak Eropa yang kelaparan dan terkena penyakit setelah Perang Dunia II, serta menyediakan makanan, pakaian, dan obat-obatan bagi mereka. Kini, UNICEF memperluas kegiatannya untuk memberantas kemiskinan, kekerasan, penyakit, dan diskriminasi terhadap anak-anak sedunia. UNICEF melakukan aktivitasnya di lebih 150 negara dunia dan berpusat di New York. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemimpin baru ditunggu menjadi tema fokus hari ini. Saudara pendengar, kemunculan pemimpin baru yang berkualitas dan berkarakter di tengah krisis kepemimpinan nasional bertumpu pada banyak pihak. Pihak-pihak itu antara lain partai politik, lembaga pendidikan, dan pers. Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk menyuburkan kembali rahim-rahim kepemimpinan nasional di Jakarta, Selasa 8 Desember 2015. Diskusi tersebut merupakan rangkaian diskusi seri 3 tahun 2015 yang digelar Lingkar Muda Indonesia dan Harian Kompas. Hadir sebagai pembicara antara lain, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Muhtar Pabotinggi, dan Fahri Ali, Rektor Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Abdul Ala serta Rektor Universitas Multimedia Nusantara, Ninok Leksono. Menurut Muhtar Pabotinggi, krisis kepemimpinan nasional yang terjadi saat ini tidak lepas dari kebijakan Presiden kedua RI Soeharto yang mematikan potensi kemunculan pemimpin baru selama 32 tahun berkuasa. Termasuk di dalamnya mematikan partai-partai politik yang sebenarnya merupakan salah satu tempat lahirnya pemimpin. Selanjutnya, pasca Orde Baru berakhir hingga saat ini, partai politik belum bisa menjalankan fungsinya, melahirkan pemimpin baru yang berkualitas dan berkarakter. Salah satunya kegagalan mereka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Oleh karena itu, Mohtar Pobi Tinggi menekankan pentingnya partai diberi pencerahan mengenai esensi dan paradigma demokrasi. Tanpa itu, tidak mungkin bisa berharap partai ikut mencerahkan bangsa, apalagi melahirkan calon pemimpin baru yang berkualitas dan berkarakter. Selain partai, dunia pers dan penerbitan yang tercerahkan serta bertanggung jawab juga ikut berkontribusi dalam melahirkan pemimpin-pemimpin baru di kepemimpinan nasional. Jangan dilupakan tokoh-tokoh seperti Bung Karno dan Bung Hatta tidak mungkin tumbuh tanpa penerbitan yang tercerahkan. Fahri Ali menambahkan dunia usaha sebenarnya juga rahim dari lahirnya pemimpin di kepemimpinan nasional. Namun sayangnya kaum pengusaha dan kini menjadi pemimpin politik memiliki kaitan struktural dengan Orde Baru. Kehadiran mereka tidak didasarkan pada dasar etik yang benar. Saat masuk ke dunia politik, mereka pun mempraktekkan etika politik juga tidak benar. Menguasai panggung politik dan menaiki demokrasi dengan modal yang dimiliki. Fahri melanjutkan, kekuatan modal saat ini lebih membayang-bayangi sistem demokrasi. Hal ini jauh lebih berbahaya daripada masa Orde Baru. Menurutnya, masa Orde Baru memang telah menciptakan kaum kapitalis. Tetapi negara masih mampu mengontrol dan mereka, kaum kapitalis masih respect pada pengaturan negara. Ini terlihat dari tidak adanya pemimpin, termasuk pemimpin partai politik yang berasal dari kaum pebisnis. Namun begitu Orde Baru berakhir, mereka masuk ke dunia politik dan bahkan menguasai panggung politik. Sementara itu, Ninok Lesmono menekankan pentingnya lembaga pendidikan dalam melahirkan calon-calon pemimpin-pemimpin baru. Menurutnya, menjadi pemimpin adalah panggilan. Namun, perguruan tinggi tetap memiliki peran besar dalam menyemaikan benih-benih kepemimpinan baru, sehingga penting bagi perguruan tinggi menyediakan pendidikan karakter bagi mahasiswanya. Adapun Abdul Allah melihat pentingnya nilai-nilai yang diajarkan di pesantren dikembalikan dalam konteks Indonesia dan kekinian. Nilai-nilai yang diajarkan di pesantren seperti kesederhanaan, kemandirian, keikhlasan, kesabaran, dan kerendah hatian dinilainya bisa menjadi cikal bakal lahirnya calon-calon pemimpin baru di kepemimpinan nasional sekarang ini. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Forum Demokrasi Bali yang berlangsung sejak 10 Desember 2015 berjalan dengan sangat baik. Inggris menganggap Indonesia sebagai negara yang lebih berhasil dalam penerapan demokrasi jika dibandingkan dengan negara lain, sehingga pemerintah Inggris mengharapkan agar pelaksanaan Bali Demokrasi Forum dapat diteruskan di tahun 2016. Bank Indonesia memandang sistem keuangan Indonesia 2015 masih cukup solid di tengah berbagai tantangan perekonomian global maupun domestik. Kementerian Keuangan akan memangkas anggaran subsidi energi secara bertahap hingga menjadi 0,3% dari produk domestik bruto pada 2019. Badan Koordinasi Penanaman Modal menerima usulan terkait bidang usaha eksplorasi pertambangan yang disampaikan oleh Kementerian Teknis dengan pembatasan maksimal kepemilikan saham 75% untuk asing. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengapresiasi langkah PT Industri Kereta Api atau PT INKA yang menargetkan ekspor gerbong kereta api ke Bangladesh. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Japar bertekad untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pendanaan asing menjadi perhatian Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan moneter ke depan. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda mengunjungi kota Ambon, Maluku untuk mengenal kuliner khas Sagu, Woku, Komo-Komo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Kementerian Pariwisata akan menggelar Festival Kuliner di Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku, 11 hingga 12 Desember 2015. Festival Kuliner ini merupakan program kementerian yang disinergikan ke sejumlah daerah di Indonesia seperti Kota Ambon, karena memiliki kuliner khas yang dapat dipromosikan kepada wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Sebanyak 40 pelaku usaha di Kota Ambon akan terlibat dalam festival tersebut dan menampilkan kuliner khas Ambon yang mungkin selama ini belum dikenal masyarakat luas. Kuliner yang akan ditampilkan diantaranya makanan berbahan dasar ikan dan aneka makanan yang terbuat dari sagu. Salah satunya Sagu Woku Komo-Komo. Sagu Woku Komo-Komo merupakan salah satu makanan lokal masyarakat Ambon yang terbuat dari sagu dan daun waku. Untuk membuatnya, tepung sagu terlebih dahulu direndam dengan air dingin selama 1 jam. Kemudian bumbu seperti bawang putih, serai, dan jahe ditumis. Lalu jeroan ikan dan air dimasukkan dan dimasak hingga matang. Kemudian bawang putih dan bawang merah ditumis hingga harum dan berwarna kuning kecoklatan. Santan kelapa cair dan sagu dimasukkan. Kemudian dimasak hingga mengering. Santan kental, garam, merica, dan irisan daun bawang lalu ditambahkan. Setelah sagu matang, sagu kemudian didinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, sagu bersama jeroan ikan tadi dimasukkan ke dalam daun woka. Setelah itu dibungkus lalu dipanggang dengan bara api hingga kering dan matang. Sagu Woku Komo-Komo memiliki campuran jeroan ikan dan daun woka serta terdapat rasa jahe dan juga serai, lebih cocok sebagai lauk untuk makanan utama. Rasanya legit dan gurih, biasanya Sagu Woku Komo-Komo dinikmati dengan nasi ataupun papeda. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas dari daerah Maluku dan Papua. Kuliner Sagu Woku Komo-Komo banyak dijual di rumah makan tradisional di Provinsi Maluku Utara. Harganya sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per potong. Saudara pendengar, selain Sagu Woku Komo-Komo, sebenarnya masyarakat Maluku masih memiliki banyak lagi kuliner tradisional yang terbuat dari sagu. Di kawasan ini, Anda bisa menemukan banyak sekali makanan olahan yang menggunakan sagu sebagai bahan dasarnya. Sejak zaman nenek moyang, sagu memang sudah menjadi makanan pokok mereka. Pada umumnya, makanan khas seperti Sagu Woku Komo-Komo terbuat dari tepung sagu. Tepung sagu merupakan tepung hasil olahan dari teras batang rumbia atau pohon sagu. Tepung ini memiliki karakteristik fisik mirip seperti tapioka. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Sagu Woku Komo-Komo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui sejarah rendang. Rendang adalah masakan tradisional Minangkabau yang bersantan dengan menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya. Masakan ini sangat digemari oleh semua kalangan masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Proses memasak kuliner yang satu ini membutuhkan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, sehingga menghasilkan masakan yang berwarna hitam pekat dan kering. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar 50 hidangan terlezat dunia yang digelar oleh CNN Internasional. Asal-usul rendang ditelusuri berasal dari Sumatera, khususnya Minangkabau. Bagi masyarakat Minang, rendang sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi masakan tradisi yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan keseharian. Sebagai masakan tradisi, rendang diduga telah lahir sejak orang Minang menggelar acara adat pertamanya. Kemudian seni memasak ini berkembang ke kawasan Melayu lainnya, mulai dari Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang di Negeri Sembilan yang banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Karena itulah rendang dikenal luas baik di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Sejarawan Universitas Andalas Profesor Dr. Gusti Asnan menduga rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16. Rendang juga disebut dalam kesusastraan Melayu klasik seperti Hikayat Amir Hamzah yang membuktikan bahwa rendang sudah dikenal dalam seni masakan Melayu sejak 1550-an pada pertengahan abad ke-16. Kelahiran rendang tak luput dari pengaruh beberapa negara, misalnya bumbu-bumbu dari India yang diperoleh melalui para pedagang Gujarat India. Rendang kian masyur dan tersebar luas jauh melampaui wilayah aslinya berkat budaya merantau suku Minangkabau. Orang Minang yang pergi merantau selain bekerja sebagai pegawai atau berniaga, banyak di antara mereka berwirausaha membuka rumah makan Padang di seantero Nusantara, bahkan meluas ke negara tetangga hingga Eropa dan Amerika. Rendang memiliki posisi terhormat dalam budaya masyarakat Minangkabau. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging sapi merupakan lambang dari nini, mama, atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa merupakan lambang cadiak pandai dan kaum intelektual. Lado atau cabai merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap seremoni adat, seperti berbagai upacara adat Minangkabau, kenduri, atau menyambut tamu kehormatan. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai sejarah rendang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi dangdut kali ini kami akan menghadirkan seorang penyanyi dangdut Indonesia, Mary Andani. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Mary Andani yang berjudul Tak Kubayangkan. Selamat mendengarkan. Saudara, Mary Andani yang memiliki nama aslinya Maryam Sharifah lahir di Bandung 1 November 1969. merupakan seorang penyanyi terbaik pada masanya, yaitu di tahun 1990-an. Mary Andani yang awalnya banyak menyanyikan lagu dangdut irama Mandarin dengan suara yang khas berkarakter lembut, lagu-lagu Mary cukup cepat diterima masyarakat. Kesuksesan Mary ini tak lepas dari tangan dingin musisi kawakan Jeffrey Bulle, almarhum. Jeffrey yang sebelumnya banyak menciptakan lagu ini berhasil menemukan talenta Mary hingga menciptakan sejumlah lagu bagi anak didiknya tersebut. Di antaranya Pelabuhan Hati, Daun Kering Bersemi Lagi, serta Di Batas Kota. Lagu Mary yang paling populer ketika itu berjudul Dinding Pemisah. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mary kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Mary Andani yang berjudul Dinding Pemisah.
Memetes di pangkuanmu.
Saudara Mary Andani merupakan salah seorang penyanyi terbaik. Nama dan image-nya lebih kepada penyanyi pop. Namun kelebihannya, ia lebih pas membawakan lagu-lagu dangdut. Album-album Mary Andani di Malaysia diedarkan oleh Incitec Enterprise sejak tahun 1993. Nama Mary di Malaysia mulai dikenal setelah kedatangannya bersama Anis, Marcella, Baby Ayu, Helvi Marian, Mila Rosa, dan almarhum Poppy Mercury untuk mempromosikan album mereka yaitu seleksi 20 super hits Boom Disco Dangdut. Lagu Mary yang paling populer ketika itu berjudul Dinding Pemisah. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Mary Andani.
Dan hasrat RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.